Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Si Korea septentrionalis armis nuclearibus abstiterit USA et Korea meridiana ei auxilium economicum dabunt. Mike Pompeo, minister a rebus exteris Americanorum, in peninsula Koreana primum Kim Jong-un dictatorem Koreae septentrionalis, deinde Kang Kyung-wan, ministrum a rebus exteris Koreae meridiane, convenit. Ad hoc ante paucos menses, moderatores Americani et Koreani septentrionales, inter se contumelias dicebant. Nunc autem Pompeo narravit, se cum Kim bona colloquia habuisse. Sed tam Pompeo quam Kang affirmabant conditionem auxilii economici esse, quod Korea septentrionalis plane permanenter et probate armis nuclearibus absisteret. Postquam Irania copia suas in Syriam induxit, verendum erat, ne Israeliani et Irani confligerent. Neque frustra nam vigilia ascensionis copie Iraniane instationes Israelis que sunt in collibus Golan circiter vigintimis cilia miserunt. Israel nuntiavit se pleraque ex eis avertisse, neque milite suos damna kepisse. Deinde Israel in complures locos quos milites Irani tenebant ictus aerios fecit. Illi impetus ab Israelianis in Syriam facti fuerunt fortissimi post bellum Yom Kippur anno millesimo nonagesimo septuagesimo tertio confectum. Unio Europea flagitavit ut omnes partes in conflictu Israelis et Iranie moderationem observarent. Ad hoc mense februario magistratus Keniani et ordines internationales auxilium ad difficultates petiverunt, quas sicitas in Keniam attulisset. Nunc autem causa difficultatum sunt inundationes et morbi quos aquae diluviales forsitan portant. Sicitas exceptionalis in Africa orientali multos annos duravit. Ad mense martio tempestas in contrariam mutata est. Imbribus factum est ut vie multarum urbium diluvio coverirentur et in Kenia multi lacus artificiales aquis complerentur. Primo vere in Kenia ducenta quadraginta quattuor milia hominum aquas diluviales fugere coactasunt. Aquis in urbibus fluctuantibus nationes unite de periculo morborum monuerunt. Sabbato nuntiatum est, balenam in angustissima parte sinus finnici, nassa piscatorum herere. Salvatores maritimi ad locum advocati balenam libera verunt, quetamen in propinquitate mansit. Deinde tam propena vigium salvatorum natavit, ut illi reliquias retis, que in balena ad hoc herebant tollere possent. Postea salvatores balenam in altum mare comitati sunt. Investigatores censent fieri potuisse ut balena ingenite itase gereret et consulto ad salvatores veniret, cum intellegeret se auxilium acceptoram esse. Erat specie megaptera nove Anglie, que in aquis finnie septentrionalibus bistantum antea visa est. Hiec habuimus que in nuntis latinis huius septimane referemus. Gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.